Sveiki, aš Tomas Loiba, čia laida Paveldas nesensta. Koks laidų ciklas apie paveldą galėtų būti be lietuvių kalbos? Tai čia, Lietuvių kalbos institute ir yra lietuvių kalbos paveldas, kurį saugo kalbininkai ir kalbos tyrinėtojai. Einam pasižiūrėti.
Dabar esame ne Rusija, bet viename iš tokių, galima sakyti, Lietuvių kalbos instituto lietuvybės sandėlių, gal taip galima sakyti, lietuvių kalbos. Ir čia už mūsų, tiksliau prie mūsų, yra ištisos spintos su labai daug kortelių, kurias laiko Jolita Urbanavičinė iš Lietuvių kalbos instituto. Tai yra žodynas, galima sakyti, ar ne? Kartoteka.
Taip.
Kas tai yra ta kartoteka? Ką tai reiškia?
Na, tai galima sakyti, kad tai yra lietuvių kalbos žodyno prieš istoriją, istoriją, dabartis ir netgi ateitis. Tai yra didžiausia, nebijau to žodžio, didžiausia ir seniausia lietuvių kalbos žodžių sankaupa, aprašyta leksikografiškai ir kaip yra sakęs vienas iš lietuvių kalbos žodyno redaktorių Vytautas Vitkauskas, kiekviena save gerbianti tauta turi turėti tokį žodžių sankaupą, tikslę patikimą, leksikografiškai tiksliai aprašytą ir ją saugoti, kaupti ir kaupti iki šiol, kaupti tol, kol yra gyva lietuvių kalba. Nes tai, kalba kinta žodžiai, vieni ateina, kiti išeina, kinta žodžių reikšmės. O čia mes turim visus įmanomus lietuvių kalbos žodžius. Nu, aišku, visų lietuvių kalbos žodžių aprašyti neįmanoma, bet...
Bet per istoriją bet, labai sukaupta, ar ne?
Taip.
Nuo kada jau kaupiamas?
Ši kartoteka kaupiama nuo 1902 metų.
Nuo 1902 taip, metų tokios kortelės jau yra, ar ne?
Taip.
Ir čia kiekviena iš to išspintų, jos yra sužymėtos raidėmis, atsidarus mes ir rasim kortelių rinkinius, ar
taip,
ne, galima sakyti.
Mes rasime korteles su žodžiais.
Aha.
Sudėliotas pagal abėcėlę. Kiekvienoje kortelėje yra sakinys. Nuo jo pirmiausia ir pradedam kortelę. Sakinys užrašytas labai tikslę transkripciją arba tiesiog lietuviškai.
Sukirčiuotais žodžiais.
Sukirčiuotas, taip. Ir iš to sakinio iškeltas antraštinis žodis, tada jis irgi sukirčiuotas, jo reikšmė įrašyta. Apačioje turime vietovę. Ir turime užrašytoje, turime metus. Visa tai, kaip vadinama, meta informacija, jinai mums yra labai svarbi. Ir taip yra kiekvienas.
Taip ir žodžiai kaupiami ir taip,
taip
pagal abecelę viskas taip vat, ir dėliojama į tokias vat, dėžutės, ar ne?
Taip, taip, tebe dėliojama iki šiol.
Ir kiekviena šita dėžutė vat, yra pilna
taip,
kortelių.
Apie 2000 kortelių vienoje dėžutėje.
Su skirtingai žodžiais, ar ne?
Taip. Taip, pagal abėcėlę sudėliotais. Antraštiniai žodžiai gali būti tie patys, žiūrint, jeigu žodis populiarus, tai tų kortelių tuo pačiu žodžiu gali būti daug, bet sakinys, iliustracija kiekvieną kartą bus kitokia.
Taip.
Tai iliustracijos yra iš tarmių, iš sakytinės kalbos, iš senųjų raštų, iš senųjų žodynų, iš grožinės literatūros, iš publicistikos. Tai Kazimiero Būgos pradininko šitos kartotekos buvo sumanimas užrašyti visus įmanomus žodžius, taip pat ir tikrinius. Ir vat, jis pradėjo kaupti kartoteką 1902, o 1924 metais, lygiai prieš 100 metų, išėjo jo pirmasis lietuvių kalbos žodyno sąsiuvinis. Tai pagalvokit, vat, nuo kartotekos pradžios iki žodyno 20 metų. Bet aišku, tai yra po to Kazimieras Būga rašė, tai yra ne vieno žmogaus darbas, tai yra talkos darbas.
Tai kiek kalbininkų prie šitos talkos prisidėjo, kad mes turėtumėm tokias, tokią paveldą kalbos, tokį sukauptą visą?
Mes, kai šitą žodyną, remianti šitą kartoteką, žodynas buvo rašomas lygiai 100 metų.
O kiek kalbininkų maždaug galėjo?
1902 metais prasidėjo kartoteka ir 2002 metais mes išleidome paskutinį 20 lietuvių kalbos žodyno tomą. Tai prie žodyno dirbo ištisos kalbininkų kartos, skaičiuojam, kad apie 70 žodynininkų rašė šitą žodyną, apie 23 redaktoriai redagavo, iš jų 5 yra pagrindiniai redaktoriai. Na, o žodžius rinko visa tauta. Ir kai mes išleidom 20 tomą, tai pabaigoj surašėm tiesiog pavardėm žodžiu žmonės, kurie užrašė daugiau nei 1000 kortelių. Tai patikėkit, tam sąrašai yra daugiau nei tūkstantis.
Oho.
Taip. O pats pati kartoteka iš, surinkta iš tūkstančio, maždaug tūkstančio šaltinių.
Taip. O kodėl yra geras metodas būtent korteliam?
Pirmiausia, Kazimieras Būga rašė žodžius į sąsvinius. Bet vat, nuo 1902 metų jisai pradėjo rašyti į korteles ir ta kortelės formatas netgi, jis buvo toks patogus, kad mes jo laikomės iki šiol. Ir,
o kuo jis patogus, kodėl jis toks geras?
Anksčiau, na, tiesiog sudėlioji žodžius pagal abėcėlę, pagal po to imi žodį, tada pagal reikšmės dėlioji. Labai patogu, taip vienas žodis,
viena kortelė,
taip. Vienas sakinys, viena kortelė būtų tiksliau.
Taip.
Tada taip rašai žodyną, vat, žodyno rašytojai gaudavo na, dėžutėm. Tiesiog gauni dėžutę ar metam ten kelias dėžutės ir pats pasistatai ir jas skirstai, atidedi, kurios reikšmės tau nereikalingos arba yra netgi melagingų kortelių. Mes turim ir melagių kartoteką.
Rimtai?
Taip.
O kam meluot, kokia prasme meluot?
Matot, Būgos darbo vėliau, kai Būga iš tikrųjų išleidęs jau antras asmenys, jo išėjo po mirties ir jo darbą 1930 metais perėmė Juozas Balčikonis ir tas tarpukario Lietuvoj žodyno rašymas buvo prilygintas, na, garbės reikalui. Rašė visi, kaip Balčikonis yra pasakęs, kad, na, užrašyk nors vieną žodį. Tai yra, na, tiesiog garbės reikalas.
Na, kaip pridėti ranką prie tokio svarbaus dalyko, nauja besikurinti, galima sakyti, tauta.
Kunigai rašė, litonistai, mokytojai, studentai, netgi mes turime mūsų prezidentų, humanisto Kazio Griniaus.
Užrašytų kortelių jų pačių?
Taip, Antano Smetonos. Mums rašė korteles Marija Alseikaitė Gimbutene. Rašė labai daug to meto šviesuolių, ne tik kalbininkai. Tai vat, tai šitas darbas tas pritraukė ir, aišku, žmonių, kurie norėjo gal šiek tiek ir užsidirbti, nes už korteles buvo mokama. Tai vat ateidavo kortelės, kurios iškart žodyno rašytojai matydavo, sakinys sukurtas, arba reikšmė sukurta, arba pats žodis sukurtas. Tai tokie keliaudavo į melagių kartoteką ir jie labai greitai būdavo identifikuojami, nes kai tu turi visą medžiagą, tai matai, kad dalis kortelės. Nu,
o kiek būdavo mokama, atsimenat?
Aš tiksliai nežinau, bet žodyno rašytojai, kurie dirbo prie žodyno, iš pradžių žodyno redakcija buvo Kaune, tarp kitko ir Lietuvių kalbos institutas gimė būtent nuo Lietuvių kalbos žodyno redakcijos. Taip išaugo institutą ir jis po to kiti centrai, kiti skyriai, jau dialektologijos, senųjų raštų įsisloksnevo. Bet pirmiausia, tai buvo šita įstaiga skirta lietuvių kalbos žodynui.
Tai kiek galima būdavo užsidirbti?
Tai per mėnesį toks žodyno rašytojas galėdavo užsidirbti nuo 5 iki 7 karvių. Vat esu radus tokių faktų.
Tai
iš tikrųjų per mėnesį.
Nuo 5 iki 7 karvių.
Taip. Tai, ne, tai pinigai.
Vertės. Karvė jau, čia jau brangus dalykas.
Taip.
Tais laikai būdavo taip. Tai vat savo rankose ir laikau melagių kartoteką. Ir čia yra vienas iš tų pavyzdžių, apie kurios Jolita pasakojo, kad vat sakinys, akivaizdžiai, yra klaidinantis, ar ne? Taip. Tarpsme, neegzistuojantis. Tai koks sakinys yra, paskaityti?
Antraštinis žodis išlėgdinti, galbūt ir gali būti, ar ne? Lietuviai nerėžiausies. Tačiau sakinys, pasižiūrėkit. Berniukas augino paukščiuką, paskui ėmė ir išlėgdino iš vaškų. Tai aiškiai žodyno rašytojas mato, kad tai yra sukurtas sakinys ir tokia medžiaga nepatekdavo į žodyną. Žodyno pagrindas tai yra autentiški sakiniai iš tarmių, autentiški. Jie turi būti paliūdyti ir mes turim netgi, dabar jau nerasiu, bet kaip žodyno rašytojai tikslindavosi, siūsdavo atvirlaiškius į parapijas, turėdavo netgi parapijose žmonės, su kuriais konsultuodavosi ir klausdavo, ar taip sakoma, ar tas žodis yra pas jūs, ar čia ne kokia klaida. tai yra na, žodynas, į žodyną patekdavo tik patikima medžiaga. Iš senųjų raštų, iš tarmių ir, kaip minėjau, iš publicistikos, grožinės literatūros. Ir dar turiu, ai, tai dar dėl melagių galiu parodyti, kad kiekvienas žodyno rašytojas turėdavo tokius kaip pavyzdžius atkreipti dėmesį į raštą. Koks būdavo melagių raštas, ar ne, kažkokios vietovės, ar gegužinė, ar žilinai, ar vadokliai. Būtent pagal raštą. Pagal raštą galima atsitikti.
Bet tai raštas turi būti kažkoks vaikiškas, ta prasme,
ne,
koks?
Ne, raštas normalus, tiesiog pagal raštą. Gal...
Ai, kad jau matytas, kad jau žmogus šitas jau atpažįsta.
Kad tiesiog atkreipti dėmesį. Kai kurios kortelės turėdavo spaudą studentų, tai reiškia irgi atkreipti dėmesį. Žmogus gal nenorėjo pateikti nepatikimos informacijos, bet tiesiog dėl nemokėjimo, nežinojimo. Studentai važiuodavo į vairiausius kraštus. Yra žinoma, kad geriausiai žmogus užrašo tiksliausiai savo tarmę. O jeigu nuvažiuoji į svetimą kraštą, tu gali tiesiog netaip nugirsti ir pateikti. Tai tiesiog dėdavo spaudą atkreipti dėmesį. Čia žmogus galėjo klysti. Tiesiog išsiaiškindavo tam tą. Čia ir vat, nuo naujų metų mes vėl pradėsime naują žodžių rinkimo projektą. Labai džiaugiamės, kad Valstybinė Lietuvių kalbos komisija finansuoja mūsų projektus, na, skelbia konkursus ir mes turim galimybę teikti projektus ir na, renkam korteles, toliau kaupiam medžiagą, renkam dviem būdais, dviem vieni žmonės rašo tokias popierinės, kiti, kaip minėjau, į tarmių kartoteką. Ir visa tai, tarmių kartoteka iškart po patikros, mes viską, na, jinai yra matoma lietuvių kalbos informacinių išteklių sistemoje, A kalba, mes turime tokias kartotekas, lietuvių kalbos žodyno ir ten yra tarmių kartoteka. Šitos kartotekos pagrindinė ir papildymų yra nuskenuotos, dalis kortelių nuskenuotos ir taip pat matomos. Tai jeigu jūs norite va, kažkokio žodžio rasti, kažkokio žodžio paieškoti, tiesiog reikia įeiti į tas kartotekas, į e-kalbą, lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema, e-kalbą, pasurasti lietuvių kalbos žodyno pagrindinė kartoteka, tai rasit šitą kartoteką, lietuvių kalbos papildymų kartoteka, rasit tą kartoteką, kuri nebuvo panaudota rašant lietuvių kalbos žodyną, ir tarmių kartoteka, kuri jau nebeturi tų popierinio pavidalo, bet tiesiog...
Skaitmenizuota.
Tai čia matome lietuvių kalbos žodyno papildymų kartoteką, į ją patekdavo žodžiai, kurie ateidavo į institutą jau išėjus tų raidžių tomams. Tada jie keliaudavo į papildymų kartoteką, nebuvo naudojami lietuvių kalbos žodyno rašymui. Ir, kaip matot, daug, jie buvo renkama visiškai tokiais pačiais principais kaip pagrindinė kartoteka. Ir daug kortelių yra jau nuskenuota, vat jeigu pasižiūrėtume dėžutės, nuskenuota, tačiau dar joje yra apie 700 tūkstančių kortelių šitoje kartotekoje. Tai vis tiek dar dalis liko nenuskenuota, tai nuo kitų metų planuojame pradėti naują projektą ir skenuoti likusias korteles, dėti į lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą e-kalba, taip pat ir pagrindinės kartotekos korteles, kad kuo daugiau jų atvertume visuomeniai, kad na, nereikėtų žmonėms rašyti užklausų, ieškoti medžiagos, jie tiesiog atsidarytų lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą e-kalba internete, susirastų lietuvių kalbos žodyno papildymų kartoteka, lietuvių kalbos žodyno pagrindinė kartoteka. Ten matysite atsidarę, galite kompiuteryje išsididinti kortelę, ją puikiausiai matyti, yra tada metaduomenys, yra paieška, pagal vietovę, pavyzdžiui, įvedate Dutiškis ir jums išmeta tos vietovės korteles, visą medžiagą, kokia yra pas mus, arba galite pagal užrašytojo duomenis, sakykime, kalbininkas Vytautas Vitkauskas ir jo kortelės. Žodžiu, įvairiais pjūviais galima būtų ieškoti, kad nereiktų eiti į mūsų saugyklas, iš tikrųjų tai na, pakankamai sudėtinga. Mums patiem, iš tikrųjų, turime vat, nuolat klausia visuomenė kažkokiu, ar yra kažkoks žodis, kaip, ar pas jūs užfiksuotas žodis tokia ar kitokia reikšmė. Tai turime leistis į kartotekas, ieškoti, o čia patys tiesiog žmonės, aišku, labiausiai orientuojasi akademinė bendruomenė, bet ir plačioji visuomenė, ir nesvarbu, kur tu gyveni, ir Lietuvoje, gal užsienį, tu gali atsidaryti ir rasti.
Na, o dabar su Asta Leskauskaitė atėjom į Lietuvių kalbos instituto įrašų saugyklą. Taip, labai diena, Asta, visų pirma.
Sveiki.
Ačiū labai, kad priėmėt. Kas tai yra per įrašai? Ir jų čia yra šimtai.
Taip, mes dabar esame tarmių archyve, vienoje iš to archyvo dalių. Ir čia yra saugomi garso įrašai. Garso įrašai pradėti įrašinėti buvo 20-ojo amžiaus 7-ajame dešimtmetyje, pačioje pradžioje. Ir štai mano rankose yra pirmoji juosta, pirmasis įrašas, numeriu pirmuoju ir pažymėtas, mūsų tarmių archyvo. Na ir jis yra užrašytas iš Avižlių 62-aisiais metais.
Kas čia kalba jame?
Taip, jame kalba, na, pavardė yra neįrašyta, turbūt pačioje juostoje yra, ir jeigu mes pasižiūrėtume į registracijos knygas, tai ten pavardę rastume.
Bet esmė, kas tai per žmonės, kurie čia įrašyti yra?
Iš tikrųjų, archyvoj medžiaga renkama iš labai įvairių žmonių. Ir na, nuo pat pirmųjų šitų įrašų, kaip viskas apskritai prasidėjo, na, šito archyvo garso įrašų archyvo pradžią galima sėti su lietuvių kalbos atlaso rinkimo darbais. 20-ojo amžiaus 6-ajame ir 7-ajame dešimtmetyje buvo renkama medžiaga lietuvių kalbos atlasui, jis išėjo jau gerokai vėliau, trim tomais, na ir ta medžiaga buvo renkama iš visos Lietuvos, daugiau negu 800 vietovių. Ir renkama iš žmonių, kurie gerai moka kalbėti tarmiškai. Na, tuo laiku iš tikrųjų klasikinės tarmės visiškai puikiai gyvavo. Ir atlasui buvo pirmiausia medžiaga renkama pagal specialiai tam sudarytas anketas. Greta, atsakinėjant tiem pateikėjam, įvairiem tiek vyram, tiek moterim, dažniausiai vyresnio amžiaus, kadangi jie buvo laikomasi nuomonės, kad jie geriausiai moka tarmę, tą tikrąją senąją tarmę, buvo taip pat ir įrašomi pasakojimai. Na ir tie pasakojimai pirmiausia, aišku, buvo įrašomi į juostas. Čia mūsų archyve yra įvairaus dydžio juostų, po to jau formatas keičiasi, bet tuo metu buvo įrašyta maždaug 30 tūkstančių metrų juostos ir 15 tūkstančių rankraštinių tekstų. Tai yra pasakojimų ir kitų duomenų. Na, o paties lietuvių kalbos atlaso kortelių, jeigu vienetai skaičiuotume, tai būtų per 700 tūkstančių. Buvo didžiulis darbas ir iš tikrųjų dirbo labai daug žmonių ir ta medžiaga vėliau, dalis medžiagos, iš tikrųjų nedidelė dalis medžiagos, sugulė į lietuvių kalbos atlaso tomus. Tai yra, vienas buvo skirtas garsams aptarti, kitas buvo formoms, žodžių formoms ir trečias leksikai, tai yra žodžiams. Na ir vėliau sistemiškai medžiaga irgi buvo renkama, bet žinoma, tai jau nebuvo susieta su lietuvių kalbos atlasu, tiesiog buvo iš įvairių vietovių irgi užrašomi duomenys. Matote, čia yra pačių įvairiausių tų juostų. Taip, turime ir tokių juostų. Čia yra profesoriaus Šekmono. Iš tikrųjų, į šitą archyvą, na, ne tik tai instituto mokslininkų renkama, nes archyvas pasipildo nuolat ir dabar patenka ir iš asmeninių fonotekų medžiagai mokslininkų, patenka iš kraštotyrininkų, tiesiog asmenų, kurie domisi yra užrašę ir nenori, kad pražūtų tą medžiagą, tai ji irgi pas mus atkeliauja. Na ir 2000 14 metais buvo pabaigtas didelis projektas, kur irgi buvo pagal lietuvių kalbos atlaso punktus atlikta patikra, kaip dabar na, gyvuoja tos tarmės, kokios ypatybės išlaikytos ir irgi buvo įrašinėjama, užrašyta tikrai labai daug irgi surinkta medžiagos vėl iš tų pačių 800, daugiau negu 800 vietovių. Na ir žinoma svariai archyvas pasipildė tą medžiagą. Tai yra lietuvių kalbos atlasui užrašinėti rankraštiniai tekstai. Duomenys yra apie tai, apie vietovę, apie tai, su kuo kalbėtasi. Truputį su sociolingvistinių duomenų, tai yra kaip gerai kalba tarmiškai kelintų metų gimimo, nes visa tai yra labai svarbu, kai kalbame apie kaitą. Na ir čia yra transkripcija, kopenhaginė transkripcija užrašytų tekstų. Arba kitokių. Na, pasakojimai patys įvairiausi gali būti tiek pasakos, tiek na, smulkioji tautosaka, tiek prisiminimai, istoriniai, na, kažkokie pasakojimai, būties pasakojimai. Tematika labai įvairi ir šitam archyve tai irgi na, galima pačios įvairiausios medžiagos rasti. Archyvų naudojasi mūsų mokslininkai, kitų institucijų mokslininkai, kuriems yra tai aktualu, kreipiasi iš įvairių kultūros centrų, doktorantai, na, tie, kam tokia medžiaga reikalinga, jie kreipiasi. Tai, na, visa archyvo medžiaga iš tikrųjų nugula į mūsų darbus. Tai yra labai puikų šaltinį, kuriais mes naudodamės rengėme tiek mokslinius darbus. Čia matote vieną iš naujesnių darbų, kur jau naujais metodais, moderniom priemonėm atlikti skaičiavimai ir žemėlapiai nubraižyti. Na, kitokio pobūdžio darbai irgi yra moksliniai rengiami. Ir žinoma, iš to gimsta tiek žodynai, turime tarmių tekstyną irgi remiantis mūsų tarmių archyvo medžiagą leidžiamą seriją. Turime labai gražią, smagią seriją lietuvių kalbos tarmės mokyklai. Čia irgi kartu su garso įrašais galima ir pasiklausyti daug įdomios medžiagos ir mokytojai mielai naudojasi, na, rengdami, sakykim, įvairias užklasinės veiklas, įvairias šventes, tai yra gera medžiaga. Tarmių archyvą, kas yra tarmių archyvą, galima rasti ir internete. Tai pirmas adresas yra tarmės LKI.lt ir šiuo adresu mes randame informaciją apie tai, kokie tarmių įraše yra saugomi garso įrašai. Žinoma, ne visi, nes tai yra papildoma nuolat, kadangi reikia vis tiek tai, ką turime dar neperrašyti, į skaitmeninę formą perrašyti, tai tai yra papildoma ir šiek tiek galima pasiklausyti ir garso įrašų. Na, nuėjus į paiešką, čia randate pasirinktis. Ir galite, sakykime, jeigu ieškote konkrečios tarmės, jeigu ieškote na, pagal gyvenamąją vietą, pagal turinį, visą šią informaciją galite surasti. Tai čia tiems, kurie norėtų ateiti į archyvą na, ir pasiklausyti įrašų, nes patys įrašai jie yra labai ilgi ir na, šitoj duomenų bazai nepateikiami. Bet, kaip minėjau, technologijos žengia į priekį, mes irgi stengiamės neatsilikti. Na ir dabar yra pradėtas vykdyti na, ir rengti Lietuvos vietinių variantų duomenų bazę tokia. Ir į šitą bazę turėtų sueiti visi termino na, mūsų ištekliai. Tai būtų ir garso įrašai, įvairios anketos, įvairios kortelės, įvairios publikacijos, labai labai daug medžiagos visokios, na ir pradžią mes jau turime. Ir iš tikrųjų dabar darbas yra palengvėjęs dėl tų naujųjų technologijų pasirinkimo darbas medžiagos. Kadangi jau galime nuvykti tiesiai į vietą, naudodami aplikacijas, užpildyti viską vietoje ir iš karto mūsų medžiaga gali atkeliauti štai į šitą terminą.
Na, dabar atėjom į kitą Lietuvių kalbos instituto saugyklą, apie kurią papasakos mums Laimutis Bilkis iš Lietuvių kalbos instituto. Kur mes esam laimiuti?
Esam mes čia tikrinių žodžių karalystėje, taip vaizdžiai tariant. O kas yra tikrinis žodis? Iš mokyklos laikų turbūt žinom, kad jis rašomas didžiąją raidę. Tai aišku, na, tokie didžiausi ir svarbiausi mums mokslininkams sluoksniai tai yra asmenvardžiai ir vietovardžiai. Bet turim netgi ir zonimų, tai yra gyvūnų pavadinimų įvairių irgi. Viskas yra surinkta iš gyvosios kalbos ir vat būtent šitoje saugykloje yra pati seniausi duomenys saugomi. Galima būtų pradėti nuo vietovardžių. Šitose dėžėse yra tarpukario surinkti vietovardžiai maždaug 1935-36 metais. Juos rinko pradinių mokyklų mokytojai, tą rinkimą organizavo netgi Lietuvos Respublikos tuometė švietimo ministerija. Ir mokytojams įsintinėjo štai tokias anketas. Mokytojai vaikščiojo po kaimus, po dvarus, po vienkiemius ir iš vietinių gyventojų surašė kiekvienos gyvenvietės teritorijoje esančius vietų pavadinimus. Tai yra ne tik, tarkime, kaimo ar upės ežero, bet netgi pievos, balos, dirvos, nes tuo metu, na, Lietuvoje buvo daug ūkininkų, jie turėjo nusavybės ir tą žemę jie mylėjo, kiekvieną lopinėlį dirbo, iš to pragyveno, na ir pavadinimus be abejo galvojo ir jų yra įvairiausių. Ir va tokiu būdu surinkta medžiaga labai svarbi ir unikali tuo, kad buvo toks laikas, kai dar nebuvo kolektivizacijos, okupacijos, netgi ir melioracijos daug nebuvo. Na, tos vietos dar nebuvo išnykusios įvairios. Ir balos, ir pelkės, ir raistai. Po to, žinot, viskas virto, o be to jau ir nusavinus žemę. Na, tiesiog jau gal ir tie pavadinimai po truputį nyko, bet svarbu yra tai, kad mes juos turime ir tyrėme ir skleidžiame. Ir netgi dabar mūsų instituto tinklapį e-kalba jau galima rasti nemažai duomenų iš šitų anketų.
Žemės vardai.
Taip. Taip.
Taip anksčiau sakydavo, ar ne, žemės vardai. Taip,
mes ir dabar juos vadiname ne pavadinimais, o vardais, na mes kalbininkai. Tai yra ir pievos vardas, ežero vardas. Taip. Ir tarkime, mūsų publikacijose tai daugiausia taip yra ir rašoma.
Geras. Toksai
kaip žmogaus vardas.
Taip, susiasmenintas dalykas.
Nes ir vietovardis yra, žiūrėkite, vardas paslėptas.
Asmenvardas irgi.
Taip.
O čia šitose dėžėse atidarius galima atidaryti, pasižiūrėti?
Taip, be abejo, galima.
Kaip čia atrodo? Ai, čia yra tos anketos ir sudėtos.
Taip, pagal tuometės apskritis, valšius ir netgi pagal gyvenvietės. Tai va, kiekvienas gali rasti na savo gimtinės, pavyzdžiui, gimtosios vietos vietovardžius. Čia, aš manau, buvo labai svarbu, bet jau ta praleista proga, kai čia ir mažesniems kaimams gatvių pavadinimų suteikinėjo, tai galima tikrai buvo pasiremti vat, iš to kaimo kokį vietovardį paimti ir pavadinti. Ir būtų buvę mažiau liepų, kaštonų gatvių, ir kurių yra aibė dabar Lietuvoje.
Ir būtų taip truputėlį prie vietos, nu ne truputėlį, vietos susieta. Jeigu, tarkim, melioracija darė ir ten kokį nors užlėjo kažką,
taip,
kas prieš taip. Tai buvo.
Ir dabar mes jau jas beveik baigėm skenuoti ir, na, gal ir netrukus. Ir internete gal bus prieinamos visiems.
Na, jau bus galima pasižiūrėti savo apskrities, ar ne?
Taip, bet aišku, dabar dar yra baigiama skenuoti, dar po truputėlį tvarkoma techniškai. Bet kol kas ir atvažiavus mes mielai parodytumėm. Tai yra čia žmonių entuziastų, kurie kraštotyrininkai, kurie savo krašto istoriją tyrė. Tai nemažai yra pasinaudoję šiomis
Jūs anketomis. Pats pažiūrėjot savo
Taip, užrašė mano gimtojo kaimo vietovardžius mano senelis.
Jūsų senelis.
Taip. Ir bent pusę aš dar žinau, nes aš pats dar važiuoju į savo kaimą, yra dar išlikusi Bakūžė. Tai maždaug pusę žinau, o jau pusės nelabai. Jau
kas ten buvo?
Taip, jau tų vietovardžių aš jau nesu girdėjęs kai kurių, kurie buvo užrašyti 1935-36 metais. Tai, nu aišku, ir laiko nemažai praėjo ir ten jau pakito visa ta aplinka.
O vietovardžiai, pavyzdžiui, labai keitėsi nuo to laiko? Tarkim, net, aišku, jų daug išnyko.
Bet ar buvo tokių, kurio šiaip natūraliai pasikeitė pavadinimai?
Na, aš tai šiaip sakyčiau, taip plačiau pažiūrėjus, tai mūsų ir lietuvių, ir baltų vietovardžiai jie mažai keitėsi, nes čia šitoje teritorijoje baltai jau gyveno jie seniai ir sėsliai, ir tų kraustymųsi didelių nebuvo. Ir pavyzdžiui, upių ežerų vardai tai iš viso labai seniai ir jie išliko tokie, kokie buvo dar nuo prokalbės, tarkim, nuo baltų prokalbės laikų. Gal ten forma truputėlį kito, bet šaknista tai tikrai liko. Ir, arba tarkime, yra dabar jau neišlikusių baltų genčių, tarkime, kuršiai, sėliai, žemgaliai, kurie net ir rašto paminklų nepaliko. Tarkim, prūsai dar truputėlį paliko, tai truputėlį lengviau. O tie nepaliko. Ir tarkim, būtent pagal vietovardžius, pagal ypač vandenvardžius ir jų gyventos teritorijos nustatomos. Nes tarkime, žinau, vat, ypač šiaurės rytų Lietuvoje yra vandenvardžių, kurie prasideda raidė Z, nors šiaip jau lietuvių kalboje turėtų prasidėti raidė Ž. Tarkim, ir tas pats Zarasas, iš kurio kilo miesto vardas Zarasai. Tai šiaip jau tai yra lietuvių kalboje, tarkim, turi žodį žara žiūrėti, o jis išlaikė Z. Arba dar vienas yra ežero vardas žirnajys, zirnajys, vat būtent lietuvių kalboje turėtų būti žirnajys, o išliko Z. Ir vat, kadangi išliko tokie vietovardžiai, tai manoma, kad čia yra nasėlių palikimas. Tai, o šiaip jau... Tas kitimas tai tikrai ir šiuo laiku jis yra, na, toks dabar jau ir labiau į įstatymų rėmus įspraustas, tai mūsų vietovardžiai tikrai nedaug yra. Kite, tik kad va išnykusių, tai tikrai yra nemažai, ypač tų žemėvardžių, va, kurie čia anketose surašyti pievų, laukų, balų ir panašus vardai, nes, na, tiesiog aplinkybės keitėsi ir gamtinės, ir politinės, ir jų jau nebeliko.
Na, dabar atėjom į kitą vietą, kur taip pat daug stalčiukų, dar viena saugykla, ne? Kas čia saugoma?
O čia ir suplaukia visi vietovardžiai ir tie senieji, apie kuriuos aš kalbėjau, ir naujesni, nes vietovardžius rinko ir po karo, buvo ekspedicijos netgi organizuojamos, šie instituto žmonės vadovavo ir studentai vyko, na ir šiaip siuntė žmonės, vietiniai entuziastai užrašė iš gyventojų, siuntė institutą ir viskas buvo surašyta į korteles ir tokiu būdu susidarė šitą didžiulę vietovardžių, kaip mes sakom, iš gyvosios kalbos, tai yra iš vietinių žmonių kartoteka. Manome, kad čia yra apie 600 tūkstančių kortelių ir dabar mes iš tos kartotekos rašome Lietuvos vietovardžių žodyną, kurio išleisti 4 tomai. Šiuo metu baigiamas 5 tomas.
Tai darbas toks atsidarėt, išsitraukėt stalčių.
Taip, va,
traukėt kortelę.
Taip, va, tarkime, yra surašyta va, šita tokia charakteringesnė. Užrašytas vietovardis, va, Zirnajas, yra nurodyta, iš kur jis užrašytas. Zarasų rajonas Antazavės apylinkė. Šitą kas užrašė. Tai mes ne tik parašom tą vietovardį pagal abėcėlę, kur jis yra, bet dar ir bandom kilmę aiškinti. Na, iš kur jis kilo, iš kur
atsirado. Tai jau kaip ir prieš tai minėjot apie Z raidę.
Taip. Tai va, būtent aš šitą pavyzdį ir minėjau.
O kilmės aiškinimas iš tokios kortelės juk čia
neatskirsi, čia jau yra mokslo, gilesnis. Čia yra mokslo reikalas.
Tai ką reikia daryti kaip kilmę?
Na kaip, na, bandom įvairius šaltinius, imame ir lietuvių kalbos žodyną, lyginame su bendriniais žodžiais.
Iš kur galėjo tas pavadinimas kilti?
Taip, galėjo kilti. Na, aišku, jeigu yra koks nors vilkaraistis, na, taip, gana lengva parašyti, iš ko jis kilo.
Iš ko?
Kad iš vilkas, iš gyvūno pavadinimo vilkas, bet yra tokių ir senesnių, ypač vandenvardžių, kur tikrai nelengva.
O pavyzdžiui, yra kažkoks toks žinomas asmenų vietovardis, kažkoks, tarkim, ežero vardas ar miesto vardas, kuris būtų, kur jau atsekėt, iš kur kilo pavadinimas, tiksliau vardas.
Tai šiaip, tai čia, tarkime, mūsų miestų vardų kilmė, tai beveik daugumos tikrai aiški. Tarkime, Vilnius, nuo Vilnios upės vardo atsirado. O Vilnia, nuo maždaug, nuo Vilnyti, nuo Vilnis, Vilnyti, na, tai yra tekanti, vilnyjanti upė.
O Kaunas, tarkim?
Dėl Kauno yra įvairių hipotezių, o kaip tik Kaunas pateks į penktą tomą, kurį mes dabar greitai išleisim, tai šiaip jau daugiau linkstama, kad iš asmenvardžio Kaunas, nes yra Kaunas asmenvardis ir gana populiarus Lietuvoj, tai galėjo kilti, bet yra ten ir kitokių hipotezių.
Iš asmenvardžio tai žmogaus, ta prasme?
Taip, nes jeigu ir yra labai daug tokių vietovardžių, tai jeigu žmogus ten gyvena tą pavardę, arba daug žmonių ten gyvena, arba tarkime turi žemės nusavybės ten, tai jo pavardę arba net vardu ir vadina, tai čia yra...
Tai Kaunas viena iš teorijų, kad...
Taip, gali, galėtų būti, taip, taip.
Gerai.
Arba koks nors panevėžys, nu tai aiškiai vaizdžiai, kad nuo nevėžio...
Prie nevėžio.
Prie nevėžio.
O iš ko nevėžis?
O vat dėl nevėžio, tai čia kaip irgi nėra jau, nes tai yra vandenvardis, jau nėra lengva. Aišku, ten bandyta skaidyti į ne ir vėžys, bet aha. Kiti aiškino, kad vėžių ten buvo, toje upėje. Tai įvairiai čia gali būti.
Nevėžys, o kas?
Netgi kažkaip yra tokia hipotezė, kad suvežti tuo žodžiu sieja. Aha. Nevežti tai yra na, toks kaip ir lietos tėkmės. Na, nevažiuojantis toks nejudantis, kad ten lėtesnės tėkmės. Bet va čia yra jau sudėtingiausi atvejai dėl vandenvardžių. Nes jie yra seniau atsiradę, jų ir forma sudėtingesnė. Tai...
Ir nuo jų kyla ir miestų pavadinimai
taip,
dažnai.
Taip. Tai 100% negali pasakyti.
Labai ačiū visiems Lietuvių kalbos instituto darbuotojams, kad atlieka tokį svarbų darbą saugodami ir išlaikydami mūsų kalbą ateities kartoms. Čia buvo laida Paveldas Nesensta, aš Tomas Loiba, iki kitų kartų.